Интересна позиция на следващия ми събеседник, Харалан Александров, социален антрополог, човек, който не се притеснява да говори това, което мисли. Така ли е, господин Александров? Здравейте!
Ще ми се да е така. Здравейте, да.
Прочетах доста материали от вас.
Ще прецени дали е така. Аз поне се опитвам да формулирам в достатъчно ясни изречения нещата, които ми минават през главата. Имам, как да кажа, нескромността да смятам, че те може би са интересни за други хора.
Да, самия факт, че ви каним в медиите, значи, че пишете така, че създавате интерес. Веднага ще започна с един цитат. Пристачка си подавам оставката. Аз толкова мога, давам всичко от себе си от сутрин до вечер, дадох си здравето и нервите. Какъв е вашия коментар, господин Александров, на това премиерско откровение?
Пред Сашо Диков, да. Впечатлен съм. Ами, той е абсолютно искрено. Това е първото, което мисля, че трябва да се каже. Бойко Борисов искрено вярва, че прави всичко, което е по силите му за доброто на страната. И преживява нарцистична рана от нарастващата му одобрение, критика и все по-наудобните въпроси, на които е принуден да отговаря. Това е издавана гласа, която е едновременно тревожна, искрена и леко инфантилна. Мисля, че това е тази специфична комбинация.
Най-краткият коментар.
Да.
Разговарям с Харалан Александров, социален антрополог. Господин Александров, защо така се получава, че политическите субекти започнаха доста сериозно да критикуват управляващите, в това число и самия Бойко Борисов, а народа, обществото, избирателите все още има висока степен на подкрепа за него? Как се обяснявате това разминаване?
Първо, няма никакво съмнение, че активната част от обществото, която е ангажирана с публичността, води общественото мнение. Тоест винаги тя е леко изпреварваща позиция и може закономерно да се очаква, че ще бъде последвана от по-широки групи. Това е неизбежен процес. От друга страна, аз не съм съвсем сигурен, че подкрепата е толкова категорична и безусловна, колкото ни съобщават агенциите. По-скоро има една нагласа на цялостно обезверяване и поради липсата на алтернатива и на смисъл на опозиция на приемане на статуквото, което в голяма степен това управление въпрощава, както и безспорно подкрепа за неговите добронамерени, активни, макар и доста хаотични неефективни действия. Другото ниво на обяснение е, че просто паднало едно табу, което сигурно сбележеше началото на това управление, и това е табуто да се говори критично за правителството и в частно за неговия лидер и премиера Борисов, който имаше почти статут на национална икона. И някакси само хубави неща можеше да се говорят за него. Вече не е така. Това не стана без участието на така критичните анализатори, сред които се числя и аз. И мисля, че в момента сме в една по-здравословна ситуация, в която е възможен вече по-смислен диалог в публичността. Сега съвсем друг въпрос е как ще отговаря управлението на тези критики. Той е склонно да отговаря, склонно да ги чува. Искам специално да подчертая това. Пресен пример е оставката на министър Борисова, която очевидно беше неприемлива за големи групи в обществото. Едно от, между другото, от класическите добродетели на популистското управление, веднага право условието и говорите, че аз не харесвам популистското управление, частно това в България, но едно от добрите му неща, че това е много чувствително към общественото мнение и към неговите движения. Това е добрата страна е, че неща, които са очевидно неприемливи за обществото, принуждават управлението да взима решения и мерки, които са задължително в услуга на това общество. Лошото е, че това прави трудно поддържането на дълъг устойчив курс в някаква посока, особено в ситуация, в която има нужда от реформи. Тъй, че според мен това ще се случва. Ще се засилват критичните гласове, разбира се, ще има и гласове в подкрепа на управлението, ще има страстен дебат по всички въпроси и управлението ще реагира по един или друг начин. Надявам се този начин да е разумен.
Разговарям с Харалан Александров, социален антрополог. Господин Александров, споменахте оставката на министър Борисова. Тя вчера намекна, че е станала заложник на Министерство на финансите. Днес много политици български и цели партии си изказаха, че големия проблем не се казва Борисова, а се казва Симеон Дянков. Вие споделите ли това?
Да, той е следващия изкупител на жертва, която ще се следващата глава, която ще трябва да хвърли Борисов на гневната стълпа и на критичната публика. Искам веднага да кажа, че това е вярно, но то е неизбежно. Значи в режим на дефицит, фискален и финансов, в режим на криза, всички публични услуги, включително здравеопазването, по дефиниция са заложник на ограничените финанси. Тоест не е проблем персонален, проблем е институционален и в някакъв смисъл икономически. Просто не стигат пари.
Да.
И това е тъжната истина и трябва да я приемаме. Точно това обаче прави наложителна реформата и оптимизирането на системата. Две да се произнасям. Имам експертиза в областта на социалната дейност и на, да кажем, интегрирането на младсинството и образованието. В тези области съм работил. Икономиката на здравеопазването е изключително сложно нещо, което се страхувам, че не е развито в България като знание. Няколко пъти съм се опитвал да разбера това, което се нарича cost effectiveness на здравните грижи. Тоест, също един инвестиран лев, колко здраве получаваш, грубо казано. Много, никой не може да направи такава калкулация в България. И затова политиката е движена от конюнктурни съображения, от желанието да се държат щастливи пациентите, лекарите, фармацевтите, менеджерите на болниците, менеджерите на здравната каса, значи всички заинтересовани групи. Много често това е в ущърб на обществото, разбира се. Да. Тоест, изключително трудно е да се прави политика в тази ситуация с здравеопазването. Веднага казвам, не съм адвокат на това правителство, иначе казвам в оправдание на Батака, който очевидно цари в здравеопазването. Казвам го, защото то е обективен факт. Тоест, ние трябва да се научим, особено след като, както казах току-що, падна таблото върху критиката към управлението, да не критикуваме безпринципно. Трябва много ясно да поставяме границата между обективните факти и реалности, интерпретациите и политиките, които се опитват да отговорят на тези факти. Тъй, че ситуацията е трудна. Не случайно това областта, в която правителството видимо се справя най-зле. И мисля, че тепърва кризата ще се задълбочава. Аз не виждам никакъв лесен изход от тази ситуация. Ще има нужда от търпение и усилия от страна всички заинтересовани групи.
И даде, ама...
че не само правителството, но и министър на финансите, но и лекарският съюз, пациентските сили ще появят разбиране към тази ситуация и ще търсим решение в някаква посока.
Вярно е, че
трябва... Много да бъдат превърнати в изкупителни жертви управляващите. Нали? Това е идеал. И той, разбира се, беше безпогрешно разпознат от опозицията, доколкото има, като слаб позиция, в която си струва да бъдат удрени и атакувани. Да, много ще ги боли, но и нас много ще ни боли.
Не, аз разбирам и обществото вероятно би разбрало, че трябва да търпи и лишения, и незгоди, и така нататък, но ако е ясна целта, за която се търпят.
Ако е ясно името на какво го търпи.
Точно така.
В българското управление, и то не само в това правителство, и не само в здравеопазването. Липсва идеята за какво за Бога търпиме решение, нали? Защо ги ручихме шебетата? Защо продължава мизерията, страданията, упадък, корупцията и безобразията във всички много от сферите на публичния живот, без от това да проистича същинска промяна. Очевидно е, че лесното решение да бъдат посочени виновниците, разбира се, винаги предишните управляващи са виновници, настоящите ще са виновници при следващото управление, естествено, но това не ни върши работа. Нали? Слушахме се една година на обвинения към тройната коалиция, така е. Очакваме справедливост някаква в това отношение, дай Боже да я доживеем. Сега въпрос е какво правим от тук нататък.
Да, нали? Така е, така е. И най-важното трябва не само да ни се каже какво правим, а и да го имаме разписано, за да ни става ясно до кога какво трябва да търпим. Впрочем, сега много рано се публикува...
А това вече е нещо, което може, което е просто на политическо умение, на политическа смелост. Да излезе някой да каже, да, ще загубим това и това, хората трябва да стиснат зъби, трябва да понесат още една вълна от загуби. Не знам докъде ще издържат ресурсите ни като общност. Какво още можем да си позволим да загубим преди да умрем, нали? От лошо здравеопазване, от бедност, от престъпност и от безобразие, но това е истината. Въпросът е, като го изтърпиме, какво ще проистече от тук.
Точно така.
Защото ако това не ни се каже, ако ще живеем в постоянна лоша безкрайност, на постоянни решения и задълбочаваща се нищета, просто няма да останат хора в България. Все повече млади хора, и това за жалост е вече и статистически проверим, така установен факт, сериозно смята да напускат страната. Това се засили много през последните месеци. Аз го знам по моите студенти, говоря с колеги социолози, много се страхувам, че се създава нова вълна на обезкървяване на нацията. Статистическите надежди, че ще бъдат привлечени млади, активни, работливи, предприемчиви хора. И точно това са хората, които страдат най-много от лошата политика, защото вижте, активното поколение, условно казано хората между 25 и 45, които работят, изнасят в момента, веднъж плащат чрез данъците си и чрез осигуровките здравеопазването, втори път го плащат частно, за да се платиш за лекар, не само на себе си, но на своите деца, плащат и на своите родители.
Да.
Плащат и част частно образование, въпреки публичната услуга. Много фирми плащат и частно сигурност, т.е. трябва да наемат охрана, въпреки че имаме огромен резултат апарат на МВР. Т.е. активните хора плащат тройно и четворно за това, което не е свършено от предишните поколения в управлението, за натрупаните дългове, за провалените възможности и вече не са сигурни дали могат да издържат и дали могат да продължат да инвестират в бъдещето на децата. Така че прехвалените ниски данъци в България, да, наистина това е заслуга, данъците са ниски, това теоретично би трябвало да се чува предприемчивостта. Всъщност обаче ние ги плащаме по безброй скрити начини. Българското общество плаща много високи данъци и те вероятно са измерими в конкретни факти, трябва някой икономист да го направи, за цялият този хаотично разпокъсана, неподредена система и най-вече за отсъствието на качествени публични услуги, които трябва да набавяме по частен път, след като веднъж вече сме ги платили чрез публичните вноските, които правим с различните публични фондове. Това е големият проблем на България. Нали? Много е скъп живот тук, освен всичко останало. Освен, че е неподреден. В развитите страни данъците могат да достигнат до 40%, но също тях е много ясно какво получават
граждани.
Значи, ако по този начин се прагматизира и икономизира мисленето и започнат хората наистина да очакват реални качествени услуги от своите политици, тогава сделката между електората и политиците става някакси калкулируема. Горе-долу знаеш какво даваш като доверие и подкрепа политически, какво очакваш да получиш. В момента ние все още се движиме политически от харесвания, нехаресвания, страсти, от настителност, надежди, фантазии, иллюзии, т.е. дълбоко рационална материя, която не подлежи на управление. И затова и това в интерес на истината прави много лоша услуга и на себе си и на управляващите и на политиците, защото постоянно ги подлъгваме. Те попадат в капана на народната любов. Това се случва в момента, разбира се, с Борисов много видимо става. След което изведнъж се оказва, че не стига да те обичат, нали, че искат и още много неща от тебе, за които не сте се договорили, които са били премълчани, нали, така да се каже, в процеса на договаряне. Защо? Защото вместо да се публикуват смислени управленски програми, вместо да се даде този разчет в някакъв вид, нали, за който говорите, ни се дават обещания, да, които ние приемаме или не приемаме, зависимост от това колко харизматичен и симпатичен е съответния лидер. Така че нямаме...
Не, само, че на харизмата не може да се разчита от начало до край в управлението. Защото освен харизма има нужда и от много други фактори.
Казвам, че трябва да има ясен договор. Социален или обществен, или политически, ако щете да е ясно. Какво истински очакваме, в кой момент ще се случи, как ще потече. А в момент, а не да бъде прищявка на случайността, да, на съответния властен политик или на някакво конюнктурно вдъхновение или отговор на някакъв натиск отвътре или отвън съответното решение.
Разговарям с Харалан Александров, социален антрополог. Все в контекста на това, което говорите, напоследък се налага мнението сред политолозите, специалистите, че властта у нас е зависима от прищевките на тълпата, от интересите на олигарсите, от външни покровители и така нататък. Защо и до кога?
Защо е зависим или до кога е зависим? Значи да, защото отсъства активно гражданско общество, отсъства информирана публичност, отсъстват критични медии, отсъстват добре образовани, структурирани умове на граждани, които да могат да държат отговорни своите избранници и публичните фигури, политиците по един подреден и структуриран начин. И затова днеска се вдъхновиме и си урнеме натам, утре в другата посока, днеска викаме уса, на утре възпни го. Общо взето това е динамиката на политическото възкачване и сваляне и тя е доста, доста примитивна и доста дива. Що се отнася до зависимостта от олигархията и от сенчестите така центрове на влияние, това е друга и трудна за анализиране тема, за която няма лесни отговори, за която ми са много големи парчета информация. Това, което външен наблюдател, макар и живееш в България, забелязва с просто око, без да е експерт по организираната престъпност и нейните връзки с политическата класа. Нали? Затова трябва да питате Юрген Рот, например. Нали, той се занимава с тези неща, но това, което всеки вижда и със сигурност аз виждам, е, че много от решенията са странни и рационални, не могат да бъдат обяснени с никаква друга логика, освен с поети ангажименти към непублични фактори. В този смисъл наистина изглежда, че политиците се оказват на безтяхно участие в между чука и наковалнята, между скритите центрове на власт и между необходимостта от публично одобрение и подкрепа. По причина, че процедурата на избирателната демокрация работи в България. Но когато не заработи истинската демокрация на участие, докато не се ангажират критична маса хора в активно ежедневно държане на политиците отговорни, Пример за това е, например, новият сайт, който видях, че тръгва, който е нещо като измерител на лъжите на властта или на обещанията на властта и доколко те се спазват и доколко се реализират и доколко се подменят или забравят. Но и това е нещо, което трябва да правят гражданите.
Да.
Иначе неизбежно, защото те просто не сме активни като граждани. Просто не се грижиме между избори за това нашите избранници и любимци да си вършат работата. Ако го правиме, ако настояваме, ако изискваме, те почват да го правят. Не е вярно, че властта е напълно нечувствителна. Напротив, това управление, сега може да не ми харесват много неща, но не мога да не призная, че той е чувствително към публичен натиск. Спомнете си казуса с протест срещу генномодифицираните организми. Малка, високо организирана група се пребори с могъщите лобисти на Монсанто или не знам още кой. Да. На практика гражданите, беги мама и техните приятели еколози, победиха олигархията. И това се случи благодарение на политическата тия механизъм на представителството. Ако това не се случва, активните групи, на които проявяват скрити интереси, които винаги са свързани с някакъв корпоративен, незадължително криминален интерес, на някаква заинтересована корпорация, например, която иска да си продава лекарствата скъпо или да има монополна позиция, винаги ще наделяват на интереса, да кажем, на пациентите, които имат нужда от добро лечение. Нали, това е, за съжаление, света на бизнеса. Там интересът далеч не винаги, много често взима превес над моралните регулации и затова е много важно хората, които са заинтересовани, чието здраве, социално благополучие, живот, сигурност зависят от публичното управление, да се нащрек, да са информирани, да се вълнуват и да взимат мерки на време по организиран и, разбира се, цивилизован начин, какъвто е са групите за натиск, каквито са публичните протести, каквито са различните професионални представителства в разни комисии и прочее, срещу това скрито непрозрачно влияние на пол. Така функционира модерния свят. Има много и безброй интереси, които постоянно се преплитат и засичат, много често си противоречат. Правото на политиците е да ги регулират и да се стремят по такъв начин да ги засичат, че общо след това да проистече развитие и благополучие. А не винаги успяват. Въпрос е да не се провалят винаги. Въпрос е в достатъчно голям брой от случаите да са сполучливи тези решения. И за да се случи това, трябва всички тези интереси да са представени по легитимен начин и да са в диалог помежду си. Това е работа на медиите, между другото, да отразява точно тези развития. Когато това не се случи, когато ги няма гражданите, медиите се занимават с някакви странни, общо взето, много важни неща, както често става, или само с изказванията на самите политици, ние имаме това усещане, че живеем в свят на ръководен от конспирация. Нали, в който зли и мрачни сили са превзели властта. Ние сме абсолютно безвластени и безпомощни, нищо не зависи от нас. Просто не е вярно. Сега някои от нас, гражданите, са по-приказливи, като мен, например. Нали, мен не мога да ми затворите устата. Ето сега говоря вече.
Ама ще се наложи, да я затворя, защото изтече времето, не е следващия ми събеседник чак.
Да правят това и е много важно да го правят информирано и организирано, и това е вече напълно възможно в България. Властта почва да е отзивчива от немай къде.
Разбирам.
Към гражданския натиск. Така да завършим с този.
Благодаря ви, господин Александров. Това беше Харалан Александров, социален антрополог. Успешен и хубав ден ви пожелавам.